Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od prichádzajúceho Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z Písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme i dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z proroka Izaiáša zo 40. kapitoly prvé dva verše. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba. Zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, stala sa raz takáto vec. Starší brat udrel mladšieho do tváre tak, že tomu sa pustila krv z nosa. Mama na to staršiemu z bratov hovorí: za trest nedostaneš počas ďalšieho týždňa žiadne vreckové. Aj otec sa dopočul o tom, čo sa stalo, a hovorí staršiemu z bratov: za trest nepôjdeš nasledujúce 3 dni na počítač. Na to starší brat protestuje: žiadne vreckové a k tomu ešte aj zákaz ísť na počítač, ale veď to je nespravodlivé. To je predsa dvojnásobný trest. Áno, priatelia, je to svojím spôsobom pravda. Byť potrestaný dvakrát za tú istú vec nám príde ako nespravodlivé. Ani svetské, ani cirkevné právo človeka netresta dvakrát za ten istý priestupok. Potom ako tomu máme dnes rozumieť, keď prorok Izaiáš prevoláva na adresu Jeruzalema, citujem, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Náš reformátor, doktor Martin Luther, svojho času túto časť Písma svätého preložil takto: hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba. Zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojako za všetky svoje hriechy. Zmenil tam len jedno slovo. Nie dvojnásobne, ale dvojako. Bratia a sestry, zdá sa to najprv ako také zahrávanie sa alebo pohrávanie sa so slovíčkami, ale pravda je taká, že dvojaký trest nie je v konečnom zmysle to isté ako dvojnásobný trest. Zatiaľ čo pri dvojnásobnom treste sa môže jednať o dva na sebe nezávislé tresty či pokarhania za ten istý prečin, ako v tom spomínanom prípade, v prípade staršieho z bratov. Pojem dvojaký trest nám chce skôr naznačiť, že ten istý priestupok so sebou prináša následky alebo dôsledky, na ktoré sa treba dívať z dvojakého hľadiska, časného i večného. Dá sa povedať, milí priatelia, že až dodnes Pán Boh trestá hriechy týmto spôsobom, teda dvojako, časne i večne. Časné následky hriechu badáme v narušených vzťahoch, a to na všetkých rovinách. Na úrovni človek-človek, na úrovni človek-príroda a takisto na úrovni človek-Boh. Na rovine človek-človek ľudia sú si žiaľ neraz nie bratmi a sestrami, spoločníkmi a spolupracovníkmi, ale doslova vlkmi, konkurentmi, nepriateľmi, protivníkmi, zákernými a krvilačnými, niekedy túžiacimi po odplate, po pomste. Následkom takéhoto prevráteného a nezdravého životného štýlu, ktorým sme žiaľ Bohu i v dnešnej dobe konfrontovaní, sú potom okrem iného aj hlboko narušené medziľudské vzťahy, ale tiež rôzne ochorenia, ktoré z toho vyvstávajú, tak telesné, ako aj duševné. Čo sa týka roviny človek príroda, človek prírodu drancuje, porušuje tým pádom mandát, ktorý na začiatku od Stvoriteľa dostal, ako to čítame v prvej knihe Mojžišovej, aby obrábal a strážil. Ale človek to pochopil po svojom. Pochopil to tak, že má pre svoje pohodlie, pokrok a hlavne obohatenie vyrabovať, vykantriť, zdrancovať úplne všetko. Jedným z častých následkov hriechu človeka vo vzťahu k prírode je potom silno znečistené životné prostredie. Chorá voda, chorá pôda, chorý vzduch, zmeny klímy, ktorým sme vystavení, a znášanie dôsledkov, ktoré z toho vyplývajú, veď to zažívame, buď záplavy, alebo dlhotrvajúce suchá, tornáda, ďalšie extrémy v počasí. Nož a čo sa týka roviny človek, Boh, človek má stále tendenciu akoby skrývať sa pred Pánom Bohom a utekať pred ním, tak ako aj prví ľudia v raji, keď spáchali prvý hriech. Človek namiesto toho, aby si svoje zlyhanie priznal, radšej zvaľuje vinu na druhého človeka. Adam na Evu a tá zas na hada. Človek sa dokonca neštíti obviniť ešte aj Boha za svoj hriech. Veď takto napokon Adam hovorí Pánu Bohu: žena, ktorú si mi ty dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu. Tak som jedol. Človek namiesto toho, aby Bohu vyznal svoj hriech, radšej bude zatlkať ako malý chlapec. A na tom sa nič nezmenilo. Bude sa hrať na nevinného, podvedeného, ukrivdeného, ba dokonca spravodlivého, na toho, kto si aj bez Boha poradí, kto nepotrebuje odpustenie, ani milosť, ani milosrdenstvo, ani nič. Bratia a sestry, toto sú tie časné následky, ale sú tu ešte aj večné následky hriechu, ako súčasť dvojakého Božieho trestu. Pravda je však taká, že tie večné následky sú už z Božej milosti pre všetkých nás a pri všetkých nás eliminované. A to vďaka Spasiteľovi na kríži. Práve v tom spočíva skutočne radosná zvesť Evanjelia, ktorá sa zvestuje celému svetu. A spočíva v tom, že otrocká služba sa skončila. Vina je zmierená. Vina je odčinená. V prípade Jeruzaléma sa otrocká služba skončila po 70 rokoch. Číslo 70 v tomto prípade možno pokojne chápať aj ako číslo symbolické, vyjadrujúce plnosť, respektíve naplnenosť. To znamená, 70 rokov otroctva je dostatočný trest za bezbožnosť obyvateľov Jeruzaléma v očiach Hospodina. 70 rokov utrpenia odčinilo vinu národa. V prípade nás ostatných sa otrocká služba skončila Ježišovou smrťou na kríži a jeho následným zmrtvých staním po troch dňoch. Naša otrocká služba pritom spočívala v následkoch prvého hriechu, prvých ľudí. Tie následky, priatelia, sú opísané v starej zmluve slovami, citujem: nebudem už pre človeka preklínať zem. To Hospodin hovorí po potope Noachovi. Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti. To znamená, priatelia, našou otrockou službou a následkom hriechu je, citujem, je zlé zmýšľanie človeka od jeho mladosti. To je to, čo teológia označuje ako tzv. Dedičný hriech, ktorý sa prenáša z jedného ľudského pokolenia na druhé. Je to tá vrodená túžba v nás viac robiť zle ako dobre, viac neposlúchať ako poslúchať a tak ďalej. Tie následky sú však opísané rovnako tak aj v Novej zmluve. Apoštol Pavol píše: viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobre, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Drahý brat, milá sestra, dnešná tretia adventná nedeľa, tebe však neprichádza iba so zvesťou o dvojakom treste. Lebo to by bolo aj nakoniec dosť frustrujúce odchádzať z chrámu Božieho len s pocitom pokarhania. Dnešná nedeľa prichádza i s potešujúcou zvesťou o dvojakom potešení. Veď takto sa začína aj náš prorocký text. Dvakrát slovom potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba a zmierená je jeho vina. To potešenie spočíva práve v týchto dvoch skutočnostiach. Tvoja i moja otrocká služba sa skončila. Tvoja i moja vina je zmierená a odčinená. Táto dvojnásobná zvesť o potešení je pritom jednou z hlavných tém posolstva proroka Izaiáša. Je to rovnako tak jedna z hlavných tém kresťanského adventu. Samotné potešenie vyplýva zo skutočnosti, že Boh sa i nad nami zľutoval a vykúpil nás. Zaplatil za nás najvyššiu cenu životom svojho jednorodeného syna. Potešenie je v tom, že je tu, aby nám pomáhal, aby bol s nami a pri nás. Je to tak, ako to Hospodin zasľubuje ústami proroka Izaiáša na inom mieste svojho proroctva, citujúc známe slova: aj hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Toto potešenie, milí priatelia, sa má ohlásiť predovšetkým Jeruzalému, ľudu zotročenému v Babylone, ale aj tomu, ktorý ostal žiť naďalej v zničenom meste. Ľudu porobenému, ktorý žije v porazenom meste okolo zboreného a olúpeného chrámu. Ľudu, ktorý tam žije bez potešenia a tiež bez vyhliadky na zmenu situácie. Akúkoľvek zmenu daného neblahého stavu môže pritom spôsobiť iba Boh. A on túto zmenu aj robí. Mení politickú klímu a sám dáva všetko do poriadku. Takto, bratia a sestry, i život dnešného človeka nieraz ako by sa podobal takému zborenému a olúpenému jeruzalemskému chrámu. V tom zmysle, že každý z nás je podľa písma svätého chrámom Božieho ducha, chrámom Božieho prebývania v nás. Satan však svojou neúdavnou aktivitou pri nás a v nás na chráme nášho života spôsobil nemalé škody. Sú tam veľké trhliny, narušená statika a podobné veci. Olúpil nás o skutočnú radosť, nádej i vyhliadku krajšej budúcnosti. Akúkoľvek zmenu daného neblahého stavu pri nás môže opäť spôsobiť iba Boh. A tak, ako to spravil vtedy, tak to dnes dokáže spraviť aj pri nás. Tak Jeruzalemčanov, ako aj nás, nazýva svojim ľudom. A to možno človek aj veľmi ľahko prepočuje, ale jednoducho je to tam. Potešujte, potešujte môj ľud. To znamená, Pán Boh neprestal s nami mať osobný vzťah i naďalej sme jeho ľudom, stojí o nás. Nuž a dôkazom toho je i tá skutočnosť, že dnes každý jeden z nás môže zdarma prijímať pokrm a nápoj, ktoré sú pre večný život, telo a krv nášho Pána Ježiša. Dnes i ty v tom najzácnejšom pokrme môžeš pocítiť a prežiť osobnú blízkosť Boha, ktorý sa i teba ujíma, aby ťa viedol dobrými cestami a raz priviedol až k sebe, do svojej spásy. A preto prístup. Pokľakni, príjmi, čo ti je ponúkané, prejav svoju vďačnosť, nechaj svoj život naplniť radosťou, nádejou, peknou vyhliadkou budúcnosti, ktorá je pre nás pripravená. Polepši svoj život, otvor svoje srdce pre Božiu lásku a nechaj sa viesť. Amen.